parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en la 240 kvina Esperanto elsendo aŭdiĝanta el Varsovio. Premiere la 12 de julio 2013. Nia redakcia skipo proponas aŭskulti hodiaŭ pri interesa projekto, kiu rilatas al protekto de Japanio kontraŭ tiaj fenomenoj, kiel plaginta tiun ĉi landon antaŭ kelka tempo tsunamo. Hodiaŭ ni denove prezentas iun en la vizitindaĵoj de Pollando, des pli, ke por fari tion necesis atendi 7 jarojn. Ne mankos Esperanto temo, Esperanto kanto, kaj nia leterkesta renkontiĝo. Ĉu iam oni parolos pri granda japana muro?
Doktoro Stefan Niewitecki el la Gdanska Politecnico asertas, ke muro longa 2200 kilometroin kaj 22 metroin alta povas protekti Japanion kontraŭ la sekvoj de tsunamo. Laŭ sismologoj, la verŝajno de la sekva tsunamo en la daŭro de la plej proksimaj 30 jaroj estas 90%. Doktoro Niewitecki aŭtoras kelkajn variantojn de la protekto muro kontraŭ la tsunama elemento, depende de la speco de la marbordo kaj urbaniza grado. La costo de la murel construo egalus al 140 miliardoj da usonaj dolaroj. La infrastrukturaj perdoj de Japanio de antaŭ du jaroj egalis al pli ol 300 miliardoj da dolaroj. La unua speco de la muro, konceptita de la pola inĝeniero, estas destinita por terenoj dense enloĝataj. Formas ĝin tridimensia konstruaĵo, kiu de la oceano havos la ferbetonan ondoŝirman muron, dum la enaĵo estus plenigita de sablo kaj cemento. Flanke de kontinento etendiĝas monolita ferŝtala konstruaĵo ligita kun domoj. Pro la loĝdenseco Japanio daŭre estas grave endanĝerigita. Doktor Niewitecki jam kiel studento antaŭ 40 jaroj sendis por la internacia konkurso en Japanio projekton de la kontraŭtsunama barilo, difinita granda japana muro. Lia ideo estas la temo de 260 pagia libro, per kiu li decidis habilitigi. Dr. Niewitecki autoras pli ol 400 ekspertizojn kaj konstruprojektojn.
Daurigas nian Esperanto programon de la Pola Retradio.
La plej proksiman sabaton do morgaŭ la 13 de julio, 7 jarojn post la incendio en la preĝejo de Sankta Katarina en Gdansko, la norda Pollando, denove siajn pordojn antaŭ la publiko malfermas Muzeo de Tur-horloĝoj. Senduba atrakciaĵo por la turistoj vizitantaj Gdanskon estas krome la ebleco admiri la panoramon de la urbo kaj de la tuta regiono de sur la preĝeja turo. Al la vizita atrakciaĵoj apud 10 tur-horloĝoj kalkuliĝas ankaŭ la plej nova atingaĵo de la gdanskaj sciencistoj, la unusola en la mondo pulsara horloĝo. Ĝi kreiĝis en 2011 por omaĝi la 400 naskiĝdatrevenon de Jan Hevelius. Ĝia inventinto estas la direktoro de la muzeo Grzegorz Szychliński. Tiu horloĝo mezuras la tempo pason baze de signaloj emisiataj de steloj pulsaroj. Ĝi estas rigardebla en la fermita ĝis nun subtegmentejo de la preĝejo, kiu post la incendio estis rekonstruita. Centre de relative vasta spaco Trovidas instalajo referencanta alla laboroi de Hevelius kai la ciel observado, utiliganta la lasera in effectoin por demonstri steloin. Perspective en la subtegmenteio creidos museo de la Gdanska scienzo. Por rigardi la horloge collecton, necessas supren iri 66 helicforme arrangitain cae malvastain stupoin, al cui conducas malgranda pordeto, trovigianta apud la cef enireio de la pregeio. La horloge expositio occupas 2 tur etagioin. La exponagioi devenas el diversei regionoi de Pollando, la plei malnovai el la mesepoco. Ciu estas aparta vidindajo en si mem. Trovigas en la collecto exemple horlogio de Michał Mięsowicz, devenanta el la unusola pola fabrico de tur horlogioi el Krosno en la sud-orienta Pollando. Al unu en la plei malnovai calculigas la 14th tur horlogio en la occidenta Pomerio. Gi usas ancora transversan etan trabon cun 2 pesajoi, quiu estas equivalento de la pli posta horlogia pendolo. Temas pri vera unicajo, char post invento de pendolo, pli multo de la malnovei horlogiei mecanismoi estis forgetatei, detruatei au alifaratei, cae en la tuta Europo conservigis tre malmultei cispecei obiectui. Lastatempe la turhorlogia collecto ricigis per nova exponajo el Britio, quiu posedas la saman mecanismon, evidente mal pli grandan, kiel la Londona Big Ben. Alia attractiajo attendanta la visitantoin de la pregeituro estes musica instrumento, carillono, quiu consistas el 15 sonoriloi sume pesantei 17 tunoin. La lasta sonorilo portante la nomon Caterina, do same kiel la sancta patronino de la pregeio, post la 7-jara attendado, estis instalita nur antau kelkaj semajnoj. Sed aldone, jam ekde morgaŭ, tio estas la 13 de julio 2013, eblos rigardi la panoramon de la urbo de sur la alteco de 15 metroj. Por atingi la pregeituran rigardo platformon, situanta en la turo casco, necessas venke grimpi 200 helicoforme arrangitain stupoin. Sed la peno valoras. Nome de sur la turo videbligas ne sole la malnova cae cefa urbopartoi de Gdansko. Dum favora vetero eblas vidi ancau la Gdanskan golfon, la duoninsulon Hel, la Vistulan terlangon kaj Žuhave, kiu estas la delta ebenaĵo kreiĝinta per akumuliĝo de rivermaterialo kun 3 fekundaj grundoj. La muzeo de la turhorloĝoj kaj la turhorloĝa panoramejo atendas ekde nun gastojn ĝis la fino de septembro, ĝis la 30 de septembro. La fragmento de Carilliona musico ne devenas el la Gdanska pregeio de Sankta Caterina, sed el la compacta disco de Johazen kaj lia Sankt-Peterburga skolo. Ni audis fragmente preludon re minoran de Jakob van Eyck el la 16. jarcento.
Parolas pola retradio en Esperanto.
dek unuan de junio en Pretorio, Sud-Afriko, okazis la jarkunveno de Infoterm, la internacia informejo por terminologio. En la kunveno estis elektita gia nova estraro por la periodo 2013-2016. Unu el giai estraranoj farigis Melanie Maradan, la komisiito de UEA pri terminologiaj instancoj. En la nova estraro de Infoterm estas 7 membroj. Apud Melanie Maradan estis elektitaj Albina Auksoriute el Instituto pri la Litova Lingvo, Martin Benjamin el organizajo por projekto pri vortaroj de afrikaj lingvoj, Lotfi Ben Said el Nacia Instituto por Normigado kaj Intelektaj Propraĵoj, Tunizio, Anna Lena Bucher el Terminologia Centro, Svedio, Jan Hoel el Europa Asocio por Terminologio kaj Amin Tioa el Teknika Universitato de Vieno.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ciam, ciam, congreson iras vi, vin premas la melancoli, revas mi pri bela pasinteco, dum resta en varma Hispani. Multan jaroin jam korespondis li, vortoin de amor, min kisante cun fervor. Ebriga ama ond, forgesicis tuta mond. Nur en fantasie, diese iris ni do en harmonie. Nur ke amiko restis ni, sed en sonĝoj sonas Karolino, eĥo de iama iluzio.
Ne plenaj dek tagoj restis ĝis la Rejkjavika uko. Pli ofte ol ĝis nun ni murmuras kantojn pri la proksimiĝanta kongreso. Sendube, tie ni renkontos multajn aŭskultantojn, sed ankaŭ ne ĉiuj povos tien veni. Do, dume ni tradicie renkontiĝu en nia leterkesto. Koran saluton, karaj gaŭskultantoj kaj radioamikoj, en la nomo de nia redakcia skipo direktas al vi Barbara. Nur kelkaj tagoj dividas nin disde la Rejkjavika UKO. Mi esperas, ke nia plej granda dumjara esperantista asembleo denove estos la okazo por renkonti multajn aŭskultantojn, por konatiĝi kun ili persone kaj re-renkonti iujn, kaj en rekta interparolo interŝanĝi opiniojn, krom tiuj neformalaj renkontoj, kiuj espereble ne mankos. Dum la kongreso estas planitaj du eventoj, kiuj estos aparta okazo por reciproka renkontiĝo. Ankaŭ ĉi-jare dum la sabata movada foiro mi deĵoros ĉe la tablo de la Pola Retradio. La movada foiro estas planita por la 12 de julio kai gi okazos inter la deknaŭa kai dudek unua horoj. Kai krome la dudek kvinan de julio, tio estas ĵaŭde, inter la dekunua tridek kai dekdua tridek, estas planita tradicia renkonto de amikoj de la esperantlingva radiofonio. Por kiu same varme mi invitas ĉiujn niajn aŭskultantojn, sed ankaŭ aŭskultantojn de aliaj esperantlingvaj programoj kaj servoj. Kompreneble, se temas pri la Universala Kongreso, ni klopodos, ke ankaŭ el Reykjaviko atingun vin novaĵoj pri la kongresaj laboroj, sed malfacilas diri nun pri mia dum kongresa laboro pli da detaloj. Do, tiom da anticipai informoi lige cun la Universala Congreso hodiau. Pasin semaine ni citis plendoin pri technicae problemoi cuin spertas quelcae niei auscultantoi, cae cirilate reagis ancau Ginette Martin el Francio. Ginette scribas, ancau mi spertis problemoin en l'auscultado lastatempe, sed mi pensis che mia computilo au mia red servo culpis. Tio estas vortui de Ginette, cae tiu informo vere enzorgigas nin, che ancau vi spertas tiuin problemetoin. Discutente tui post la apero de tiuici letteroi la problemon en nea redakcia teamo, effettiva aperis la opinio che la prescribatai fusciagioi technicai povas ligigi con tio che iui gauscultantoi havas computilon con relative malrapida retconnecto. Kai la ausculto problemoi aperas kiam ili rekte de la pagio klopodas ausculti la elsendoin, ĉar krome aperis la sugesto ke tiam mopo trifluon povas bremsi la ŝanĝiĝantaj fotoj kiuj aperas sur nia pagio, tiel ni jam plilongigis paŭzojn inter la bildoŝanĝo. Nun ni scivolas, ĉu la situacio pliboniĝis. Alia consilo estas che auscultanto chi es computilo eble ne estas la plej nova do povas havi malrapidan retconnecton unue elŝutu la elsendon en sian computilon kaj nur tiam auscultu ĝin ne rekte pere de la paĝo. Eblas tion fari per podcasto kapta programo kiel iTunes, kiun siatempe ni jam rekomendis al la auscultantoj. Sed unue tiun programon kompreneble necesas en la propra komputilo instali. Cetere la elsendojn eblas aboni per diversaj podcastaj programoj, kiuj aperas post la alklako de la butono. Podcasto, kiu troviĝas en la supro de la ĉefpaĝo de la Pola Retradio inter la butonoj elsendoj kaj novaĵoj. No, espereble nia reago estos helpa al ciui cui spertis technicain problemetoin, cae ni compreneble attendas reagoin unue, ciu tiui sufloroi estis por vige signoroi helpai, cae sekve, ciu technicei problemoi en la auscultado de la elsendoi malaperis. Ni revenu al la correspondajo de Ginette, por danki pro la informo, che l'auvizia collettiva Franza traduco aperis sur la mercato. Temas pri la libro Flugi cun cacatuoi de Trevor Steele, kiu kiel scriba Ginette cun bel aspect estis eldonita de Cavapech. No, dankon pro la informo Ginette, gratulon pro via laboro, kai ancau ni si volas kian interesigion juos la libro ce la Franza publico. Coran dankon pro via correspondajo. Sed tiu pli literatura informo conduc nin alla reago jenia last marda literatura elsendo en kiu ni parolis pri Julian Tuvim. Dankon Jorma Homeki pro via messaggio en kiu inter alie ni legas do mi citas. Estis al mi vera plezuro sekvi la elsendon hieraŭ la 9 de julio 2003. La enhavo de la programo estis multflanka kaj varia kiel kutime. Pro tio mi sincere dankas. Nova komputilo estas al mi iom fremda kaj ĝena ankoraŭ. Espereble mi iom post iom lernos praktike manipuli ĝin. Tute apartan signifon al mi donis la literatura ero pri Julian Tuvim. Interesa estis constati che pola Sejmo dedicis la tutan 40 jaron omaĝe al ni kaj al lia verkista kariero. Estis kompreneble tempo tuj fragmente relegi la verkon versaĵoj propraj kaj tradukitaj de Tuvim kaj Jorma Aldones. Viaj elsendoj estas ĉiam inspiraj kaj donas al mi funkciantan vivokurenton por la ĉiutagaj bezonoj. Koran dankon, belaj vortoj. Cetere mi revenas al la programo kaj ripetos ĝin ne nur unufoje. Ankaŭ Leopold Staff ricevis lokon taŭgan kaj konvenan neston en mia cerba maŝinaro. La redaktoroj tiel klare elokucias, ke mi facile kaptas ĉiujn fonemojn el ilia elparolo, escepte de polaj nomoj. La laste mencitei donas al mi efikan exerc materialon. Tiom Jorma, el koran dankon pro via reago. Vi komplimentas inter alie nin pro korekta lokucio, klara prononco, kaj ni ĝojas, ke vian opinion dividis Stefan Stanisław, kiu tuj reagis je la sama elsendo. Estimatei, mi bonega auscultis hodiaŭan programon, kaj vere admiras bonegan elparolon de Esperanto. Ĉion mi komprenis. Dankojn pro la programo. Fino de la citaĵo, koran dankon, kara Stefan Stanisław, pro via reaga komento. Dankon pro la mesaĝo de Andreo Bach, kiun mi kaj Kristina renkontis antaŭ nelonge dum la Pola Esperanto-Kongreso en Lodzo. Andreo skribas prosperon al vi ĉiuj kaj mi dankas pro viaj ĉiusemajnaj informa faskoj, sed mi ŝuldas al vi multe pli vastan aŭskultoraporton, do paciencon. Hodiaŭ aparte mi ĝuis la invithimnon de Tarcisio el la Fortaleza Kongreso kaj epistolon sentimentalan de Tuvim. Tiom skribas Andreo, do ankoraŭ foje dankon pro via mesaĝo, kaj kompreneble ni atendas promesatan pli vastan aŭskultoraporton. Cetere, epistolo sentimentala spronis ankaŭ Markon Davis Facebooke lasi la konfirmon: mi ŝategas epistolo sentimentala. Dankon. Andreo Bach menciis en sia reago ankaŭ la aŭdiĝintan en la Last Mar del Sendo, canton de Tarcisio Lima. Cun granda plezuro mi legis la lasitan en page commenton de Jens. Ho, kiel mi ŝatas la muzikon hodiaŭ, aparte la gitar canton post la contribuo pri Roberto Gallo. Kiel mirindan definis tiun ĉi canton de Tarcisio Lima Patrick Morando. Nin krome tre ĝojigis, Patrick, viaj gratuloj pro, kiel vi skribas, altkvalitaj elsendoj. Koran dankon. Dankon pro ĉiuj korespondaĵoj, kiuj venis, la ĵus cititaj, kaj ni esperas, ke baldaŭ venos novaj, sed nun ni proksimiĝis al la fino de nia ĉisemajna renkontiĝo. En la nomo de la redakcia skipo adiaŭas vin Barbara, invitante tradicie por la elsendo la plej proksiman mardon. Ciam con scivolo attendante compreneble viain opinioin, cae rimarcoin, commentoin, cae con dankemo vian subtenon de nia laboro per donacioi al nia UEA conto vars strecoto. Gis la raudoce signoroi, gis la denova rencontigio la 16 de julio. Gis baldau!